Në bibliotekën kombëtare Pjetër Bogdani në Prishtinë që nga 24 nëntori po qëndron e hapur ekspozita e titulluar Atzeflumi 1924-2007, e cila shënon 10 vjetorin e kalimit në anshin të këtij franciskani të përsekutuar nga komunizmi shqiptar. Ekspozita përmban ndërshkrime dhe sende personale të Atzeflumit, por edhe të disë rrethërve tjerë atë Shqeqen Gjëqovit dhe atë Gjëqfishtes. Nga stati për katës është cilësuar se kjo ekspozit është në dërë më të rralat, më të veçantat, që është hapur në dërnjë në bibliotekën kombëtare Pjetër Bogdani në Kosovë, e cila është mundësuar nga provinca franciskane shqiptare, përkatësisht nga atë Mirash Marinaj dhe atë Vitor Demaj, të cilët edhe morën pjesë në shënimin e 73 vjetorit të themelimit të kësaj biblioteke, po në të njëjtën datë të premten e kaluar. Vizitorët brenda këtyre ditëve në ekspozitën e fjalë po shikojnë në vëmendje dokumente të ndryshme e dorëshkime të Atzeflumit e të shkruara në lapse në mënyrën e dikurshme, po ashtu pasqyrohet edhe Biblia e tij personale dhe disa nga dorëshkimet e vetës rënëpër në tregue. Në kuadër të kësaj ekspozite vërehen edhe tre shkopi mbajtës e këtyre tre fretërve: Atzeflumit, atë Shqeqin Gjëqovit dhe Gjëqfishtes, përfshirë edhe maskën motore të tij. Ashtu si që meritojnë edhe në këtë rast, u dhanë vlerësimet e lakta të këto figurat të ndriturat të kombit tonë, e veçmas për Atzeflumin në 10 vjetorin e kalimit në anshin. Akademiku Sabri Hamiti me fjalën e tij Atzeflumin e quajti një misionar të humanizmit jo vetëm të fesë e kulturës. Ky takim dhe takime tjera dëshmojnë se një njohja jonë për Atzeflumin ekziston, andaj dhe një njohja jonë për Atzeflumin sot është të ledojnë dhe të leti. Sa Hamiti duke teksuar se botimet franciskane kanë bërë një punë dërësuese një njohësu sepse i kanë botuar librat e ti, bile një një liber kanë botuar edhe një dërshqin të ti. I në zotë një shgjezi ka dhe shqira se e gjithë dhe plëndaria e atë dhe slumit përmbidhët në dy shtyllat e besimit e krishtar, që janë e vërteta dhe dashuria që aktojnë në dorojnë vlerën më të madhe për falje pajtim. Atzeflumi është një historie gjallë dhe të rënditët me erë dhe ferit shqiptar, i cili pa dorëza dëshmoj e tregoj ideologjin komuniste dhe atiste. Kjo historie dëshmi ka dhe një hand tjetër, ku vjen dhe vuajtja, qëndresa, pafajsia, shpresa, duresa, stoicizmi, besimi të krishtër, deri të ngavnimi, paqja, liria e demokracia, ka i nëzot rëzhezi, të cilat si qka përmgledhen në krye vetën e ti rënëpër me tregue. Kjo ekspozit të një javë do të qëndroje hapur në bibliotekën kombëtare Pjetër Bogdani në Prishtinë.